Blaðsja 75 Astrópía Kvikmyndin Astrópía fjallar Hildi sem lifir áhyggjulausu lífi en missir allt þegar kærast hennar settur í fangelsi fyrir fjársvik. Hún neyðist til að leita sér að vinnu og að lokum ráðin í Astrópíu, búð sem selur spil, myndasögur og allt sem tengist fantasíum og vísindaskáldskap. Smám saman dregst hún inn í undraheim nördana og áður en hún veit af hún komin inn í hlutverkaspilahóp. Hildur hefur aldrei áður spilað hlutverkaspil, þar sem sameinað ímyndunarafl spilaranna drífur ævintýrið áfram. Hún þó fljótan á tökunum á því og verður fullgildur þáttakandi í ævintýrunum. Hér fáum við að gægjast bak við tjöldin og sjáum brot úr upprunalega kvikmyndahandritinu. Hildur sest við borðið en hefur ekki hugmynd hvað spilararnir að tala Á spássíu stendur, loka útgáfa kvikmyndahandrita í sérstöku letri 12. Courier New sem má finna í flestum textavinnsluforritum. Atriðin eru númeruð, það gert svo að samvinnan sé markviss til dæmis milli leikara og leikstjóra. 70, heimili dags, stofa, kvöld. Beta, skatt, goggi, hildur og dagur sitja við borðstofuborðið. Allir nema hildur eru iðnir við að skrifa á blöð og fletta upp í bókum. Hildur reynir að fylgjast með samræðum þeirra. Goggi. Ok, ég vona allir séu með karaktersítin. Beta. Hvað fengum við mörg XP fyrir síðasta ævintýri? Skatt. 1000 og ég enn á 5. Leveli, gaman að segja frá því. Já, ekki eftir að fá góðan galdur fyrir en eftir 3 level. Beta. Ég hækka level, kasta upp á health. Dagur. Ég ætla að kaupa nýjan skill, Goggi. Acrobatics.